creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am vorbit despre relația Imperiului Bizantin cu proaspăt apărutul stat bulgar, despre convertirea la creștinismul răsăritean a bulgarilor și despre noile erezii, paulienii și bogomilii, care au dat de lucru bisericii bizantine. Mergând mai departe pe firul istoriei, vedem că, pe măsură ce Imperiul a ajuns la apogeu, a început și declinul său. Se duceau încă războaie cu mai multe popoare barbare, iar după moartea lui Vasile al II-lea, în anul 1025, lucrurile au început să nu mai meargă atât de bine pentru bizantini. Această perioadă a fost, de asemenea, martora apariției unui nou inamic, și anume turcii selgiucizi. Selgiucizii erau un popor care venea din Răsărit, unde au avut legături cu Imperiul Cazar, dar în secolul al XI-lea s-au îndreptat spre apus și spre sud, au cucerit Bagdadul și l-au impus pe conducătorul lor, sultanul Turul Bey, care a devenit protector al califatului Abbasid. S-au îndreptat apoi împotriva Armeniei, care era stăpânită atunci de către bizantini, pe care au cucerit-o fără dificultăți după anul 1060. Deznodământul s-a produs cu ocazia bătăliei de la Manzikert în anul 1071, când împăratul Romanos al IV-lea Diogenes a fost capturat și forțat să cedeze teritorii și să plătească o răscumpărare considerabilă. Dintr-o coincidență nefericită, în același an, teritoriile bizantine din Italia au fost cucerite de normanzi. Bizanțul era bântuit de război civil odată cu întoarcerea lui Romanos. Dar în drumul său spre capitală a fost detronat, a fost orbit și lăsat să moară într-o mănăstire. Succesorii lui au refuzat să respecte termenii tratatului pe care l-a încheiat el cu selgiucizii. Și drept consecință inevitabilă, turcii selgiucizi au avansat în interiorul teritoriului bizantin și au cucerit jumătate din Anatolia, unde și-au fondat un nou sultanat cu numele de Rum, după numele arab pentru Roma. Ca o jignire fără margini pentru Biserica Bizantină, capitala acestui sultanat a fost stabilită la Nicea. Dar mai grozavă decât toate aceste evenimente a fost îngrozitoarea Cruciadă a IV-a. Fără banii care le-ar fi asigurat transportul, cruciații au fost convinși de comercianții venețieni să atace orașul Zara de pe coasta Dalmației. Evenimentul a avut loc în anul 1204, când au cucerit Constantinopolul, care până atunci rezistase tuturor atacurilor. După care au jefuit orașul fără milă timp de 3 zile. Despre cruciade vă voi vorbi mai târziu într-un context mai larg și adecvat. Acum doar punctez starea de lucruri din Constantinopol. Papa a fost forțat să justifice actul care a avut loc. Răspunsul lui a fost că bizantinii au meritat să fie atacați, să fie cuceriți și jefuiți, pentru că sunt schismatici. Iar Balduin de Flandra a fost încoronat rege al Constantinopolului. Locuitorii Constantinopolului care au supraviețuit au fugit și au format numai puțin de 3 guverne în exil. Guvernul principal era la Nicea, sub împăratul Teodor Lascaris, unde a fost înființat un alt patriarhat ecumenic. La Constantinopol a fost instalat ca patriarh latin al orașului un venețian și s-a încercat punerea bisericii bizantine sub totală ascultare a papei. Unul dintre cardinali, Pelagie, a devenit foarte nepopular, pentru că i-a persecutat pe toți cei care nu acceptau supremația papei sau ținerea riturilor latine în biserică. Latinii n-au putut însă stăpâni Constantinopolul. Aveau resurse limitate, iar bulgarii s-au folosit de această ocazie pentru a lansa noi atacuri asupra orașului. În anul 1261, împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul a cucerit Constantinopolul și a restabilit stăpânirea bizantină. Imperiul a renăscut, dar n-a mai atins niciodată gloria lui de altădată. A fost imediat lovit de schisma provocată de decizia lui Mihail Paleologul de a-l orbi chiar de ziua sa de naștere pe Ioan al IV-lea Lascaris, un potențial rival la tron. Pentru fapta lui, patriarhul Arsenios l-a excomunicat pe împărat, dar și împăratul la rândul lui l-a destituit pe patriarh. O mare parte din biserică, numită Arsenită, s-a rupt și a refuzat să mai facă parte din biserica pe care o considera că este sub influența împăratului și care era percepută acum ca o marionetă a împăratului. Schisma a continuat mult timp după moartea celor doi și a fost vindecată abia în anul 1310. După aceasta, Constantinopolul a fost dominat un secol și jumătate de un alt inamic, și anume turcii otomani. Imperiul otoman a fost fondat de Osman I, fiul lui Ertuğrul Bey, în prima parte a secolului al XIV-lea, și a fost fondat în partea nord-estică a Anatoliei, o regiune aflată sub stăpânirea selgiucidă. S-a extins rapid și a înlocuit Imperiul turcilor selgiucizi ca putere dominantă în zonă. Dacă selgiucizii au ocupat provinciile bizantine răsăritene, otomanii au început să le cucerească pe cele apusene. Procesul acesta a început în anul 1354, când un cutremur a distrus peninsula Galipoli. Otomanii, fire întreprinzătoare, au navigat rapid până acolo și au fondat un nou oraș pe vechile ruine. Pe la sfârșitul secolului au cucerit aproape toată peninsula balcanică și au lăsat pe bizantini doar cu orașele Tesalonic și Constantinopol. Era o veste rea pentru creștinii din Balcani. Bulgarii au suferit foarte mult sub stăpânirea otomană. Cele mai multe dintre bisericile și mănăstirile lor au fost distruse, iar mulți preoți au fost uciși. Mulți creștini și-au găsit refugiul în țările vecine, dar și mai mulți au murit pentru credința lor, fiindcă otomanii îi forțau să se convertească la islam, ceea ce era un lucru neobișnuit pentru forțele musulmane de ocupație. Între timp, Biserica Ortodoxă Sârbă a devenit o instituție importantă în nordul Balcanilor. Avea propriul patriarhat la Peci, în sudul Serbiei moderne. De-a lungul secolelor al III-lea și al XIV-lea, au fost construite mari catedrale și mănăstiri. Dar otomanii au cotropit zona în anul 1389, iar Biserica Ortodoxă Sârbă a intrat în declin. Cea mai distrugătoare dintre practicile otomanilor era luarea în robie a copiilor și a tinerilor care erau apoi crescuți la musulmani. Erau educați de parcă erau proprietatea sultanului. Apoi puteau să ocupe cele mai înalte poziții în administrație sau în guvern, iar alții erau înrolați în armata otomană ca ieniceri. Această practică a lăsat Biserica Sârbă fără tineri și și-a pierdut mult din vigoare. Mulți creștini sârbi au abandonat orașele și târgurile și au fugit în munți, unde au format mici comunități organizate în jurul unor ferme și astfel au putut să supraviețuiască. tot mai marginalizată, Biserica Bizantină s-a încărcat totuși de și mai multă glorie. Au fost fondate mai multe mănăstiri decât erau înainte, iar episcopii au jucat un rol și mai important, atât la curte, cât și ca ambasadori ai Imperiului în apus, pentru că starea precară a Imperiului a dus la creșterea interesului pentru posibilitatea reunirii cu Biserica Romană, în ciuda amintirilor atât de dureroase cu privire la comportamentul cruciaților din anul 1204. În această perioadă s-au produs cele mai extraordinare opere de artă. Aurul și pietrele prețioase din unele biserici, cum ar fi Hagia Sofia, au fost așezate în forme abstracte sau în blocuri colorate. De atunci, artiștii au progresat în arta iconografică și au folosit aceste materiale la crearea imaginilor sfinților. Mai concret, după înfrângerea iconoclasmului în secolul al IX-lea, în biserici au început să apară icoane mari în mozaicuri aurite, mai ales după restaurarea din anul 1261. Aceasta a fost și perioada în care misticismul isihast a devenit foarte popular și în care exponentul ei cel mai cunoscut, Grigorie Palamas, a fost activ atât în biserică cât și la curte. Cu toate acestea, sfârșitul Imperiului, după cum își dădeau seama toți, era inevitabil. În anul 1453, sultanul otoman Muhammad al II-lea a reușit să cucerească Constantinopolul, iar împăratul Constantin al XI-lea a murit în bătălie. Rămășițele districtelor Imperiului din Peloponez și din Trebizonda, de pe țărmul de nord al Mării Negre, au fost cucerite și ele în următorii câțiva ani. Constantinopolul a devenit capitală otomană. Bisericile lui au fost convertite sau distruse, mozaicurile din Hagia Sofia au fost rase sau acoperite, iar catedrala a fost transformată în moschee prin adăugarea unor minarete. În cele din urmă, Imperiul Roman de răsărit a căzut și el, după mai mult de un mileniu de la fărâmițarea celui de apus. Dar cucerirea Constantinopolului de otomani n-a adus și sfârșitul Bisericii Bizantine. Ca și în alte locuri, musulmanii le-au permis creștinilor să se închine, iar patriarhul a rămas la Constantinopol, după cum mai devreme patriarhii au rămas la Ierusalim și la Antiohia. Însă biserica a fost neutralizată. În ce sens? Biserica era edificată ideologic pe convingerea că împăratul era regentul lui Hristos pe pământ. Așa că, în momentul în care a dispărut împăratul, biserica și-a pierdut din distinție. Pe de altă parte, creștinii au fost adesea supuși discriminărilor și chiar pogromurilor de către musulmani. Li s-a interzis să construiască noi biserici și să tragă clopotele. În mod paradoxal, patriarhul Constantinopolului a devenit, în anumite privințe, mai puternic decât era în trecut. Musulmanii considerau că cei de aceeași religie formează o singură națiune, așa că toți creștinii de pe teritoriile lor au intrat în aceeași categorie, indiferent în ce țară au trăit înainte de subjugarea lor. Patriarhul de Constantinopol a fost considerat liderul lor spiritual și civil, fiindcă creștinii erau în mentalitatea lor o națiune într-o altă națiune. Acest rol politic al patriarhului a însemnat că otomanii au intervenit adesea în alegerea lui ca să se asigure că va fi ales candidatul potrivit. Patriarhii care nu le-au convenit au sfârșit asasinați. De altfel, prea puțini patriarhi au murit din cauze naturale în această lungă perioadă. Noul rol al patriarhului Constantinopolului a marcat, dacă nu sfârșitul, cel puțin subjugarea noii biserici a Bulgariei și a Serbiei. În locul unei asociații de biserici, așa cum a apărut ea de-a lungul secolelor trecute, exista acum doar o singură biserică ortodoxă în Imperiul Otoman, condusă de Constantinopol. Și totuși a existat o excepție acestei creșteri a dominației Constantinopolului asupra lumii ortodoxe. Una dintre fiicele acestei biserici, nutrită într-un alt mare imperiu care începea să se ridice odată cu căderea Bizanțului, n-a căzut niciodată sub musulmani, ci s-a dezvoltat ca un mare rival și și-a asumat rolul de succesor al vechii episcopii. Dacă Constantinopolul, cea de-a doua Romă, a căzut, de acum înainte, cetatea Moscovii va fi cea care își va asuma titlul de a treia Romă. Dacă timpul și evenimentele ne vor permite, vom analiza această istorie într-o ediție viitoare a emisiunii. Dacă după căderea Romei, civilizația creștină s-a păstrat în răsărit în Bizanț, lucrurile stăteau cât se poate de rău în apus. Lipsa împăratului a creat un vid politic pe care au încercat să-l umple triburile barbare. Dar în acest mediu întunecat, Biserica Apuseană a învins și a pus bazele creștinătății medievale de mai târziu. Cum s-a prăbușit Imperiul Apusean? Am văzut începutul acestui proces în câteva ediții precedente ale emisiunii, în care v-am vorbit despre migrația triburilor barbare în Europa de apus. Migrația barbarilor a coincis cu accentuarea instabilității politice și a corupției în imperiu. Frontiera dintre imperiu și barbare a devenit din ce în ce mai fluidă, mai neclar definită. Puterea romană s-a stins sau s-a diluat pe măsură ce barbarii s-au amestecat cu romanii sau i-au cucerit, dar în realitate a fost lăsată să se descurce după posibilitățile ei, chiar când o mare parte din Europa de apus era încă stăpânită oficial de Constantinopol, care devenise în anul 330 capitala Imperiului. Pe la sfârșitul secolului al V-lea, stăpânirea romană din toată Europa a fost efectiv înlocuită de un număr de mici regate barbare care concurau pentru supremație. Totuși, instituirea lor n-a dus și la revenirea la religiile păgâne, pentru că mulți dintre barbari erau deja creștini datorită lui Ulfila, unul dintre eroii prea puțin menționați ai Antichității târzii. Ulfila s-a născut pe la începutul secolului al IV-lea și a crescut în două culturi. Părinții lui erau din Capadocia, din Imperiul Roman, dar au fost capturați de vizigoții care au jefuit ținutul și au fost duși în teritoriul pe care locuiau ei atunci, în Europa de răsărit, mai concret, aproximativ pe teritoriul de astăzi al țării noastre. Părinților lui, romani educați în cultura greacă, le-a mers bine în patria vizigoților și chiar i-au dat fiului lor un nume got. Încă de tânăr, Ulfila a fost trimis la Constantinopol, poate ca ambasador al goților. Aici a fost uns episcop și a fost însărcinat să le predice goților, ceea ce el a și făcut în jumătatea de secol care a urmat. Misiunea lui a avut un succes extraordinar. El nu numai că le-a predicat goților, ci a și tradus Biblia în limba lor, deși, până atunci, limba lor nu cunoscuse scrierea. Pentru aceasta, Ulfila a inventat alfabetul gotic și a tradus Biblia în întregime, cu excepția cărții împăraților. Probabil că Ulfila a crezut că goții erau destul de războinici și dacă ar mai fi citit și istoria antică a războaielor evreilor, nu le-ar fi făcut tocmai bine. Faptul că împărații romani le-au permis goților să se așeze în Imperiul Roman s-a datorat în parte și lui Ulfila, care i-a creștinat. Dar singura problemă și motivul pentru care Ulfila n-a fost sărbătorit ca ceilalți misionari din apus din această perioadă este că el era arian. Ca urmare, goții pe care i-a convertit erau și ei arieni. Totuși, în vremea aceea, credința ariană a goților n-a constituit tocmai o problemă, pentru că în tot secolul al IV-lea, împărații erau în cea mai mare parte arieni. Faptul că barbarii împărtășeau acum aceeași religie a făcut ca negocierile cu ei să fie mult mai ușoare. Dar a mai însemnat și că, după triumful creștinismului nicean în Imperiu, de la sfârșitul secolului al IV-lea, au existat conflicte religioase în care s-au amestecat și barbarii arieni, care au ajuns să-i țină sub stăpânire pe cetățenii niceeni ai Imperiului. În același timp, stăpânirea Italiei de către ostrogoți n-a constituit o problemă în sine. În ciuda reputației pentru sălbăticiile nemai întâlnite, menționate în perioada romană și în continuare, multe dintre popoarele barbare erau tot atât de civilizate ca și romanii pe care i-au cucerit sau i-au înlocuit. De exemplu, ostrogoții trăiau în nordul Mării Negre, dar la fel ca și alte popoare barbare, au fost împinși tot mai mult spre apus de către huni și voiau să-și găsească un loc unde să se așeze permanent. În anul 488, împăratul Zeno s-a aliat cu regele ostrogoților, Teodoric, și l-a convins să plece în Italia. Planul lui Zeno era ca Teodoric să-l înfrângă pe Odoacru, regele barbar care cucerise Italia, și îl detronase pe ultimul împărat al Imperiului de Apus, Romulus Augustulus. Zeno a crezut că îi va fi mai ușor cu Teodoric decât cu Odoacru. Ca urmare, Teodoric și-a condus poporul spre Apus, l-a înfrânt pe Odoacru și s-a proclamat rege al Italiei și împărat al Apusului cu capitala la Ravenna. Teodoric a cucerit o zonă considerabil de mare, în care a inclus nu numai Italia, ci și Sicilia și sud-estul Franței, și a făcut tot ce a stat în putință pentru a păstra acolo civilizația romană. Deși era rege barbar, el fusese crescut la Constantinopol și slujise ca general în armata romană. Sub stăpânirea lui Teodoric au trăit filozoful Betius și scriitorul Casiodor. Teodoric era dornic să mențină relații bune cu împăratul de răsărit, care îl considera un fel de subaltern provincial, cu toate că, în realitate, Teodoric era un rege independent. El a sperat să unească civilizația romană cu cea barbară într-o nouă ordine mondială, care ar fi fost amestecul în ceea ce aveau cel mai bun cele două. Așa că a păstrat intactă vechea administrație romană pe teritoriile sale, a înzestrat bisericile cu splendide mozaicuri, iar vizitatorii de astăzi ai Ravenei au impresia că mozaicurile lui Teodoric sunt romane sau bizantine, la fel ca și celelalte. Unii chiar s-ar putea întreba, cum de-a putut un rege barbar atât de civilizat să realizeze asemenea mozaicuri? Dar istoria Europei de după căderea Imperiului Apusean și mai ales a Bisericii Apusene este pe cât de lungă, pe atât de interesantă, așa că ne întâlnim și în edițiile viitoare ca să vedem continuarea. Până atunci, toate bune!